Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 27 красавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі ўводзяць смяротную кару за замах на учыненне акту тэрарызму. СМІ паведамляюць пра затрыманне кіраўніка Белінвестбанка. Супраць масавых беспарадкаў у Беларусі дазволілі ўжываць баявую тэхніку. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўзмацняюць жорсткасць крымінальных пакаранняў. За замах на учыненне актаў тэрарызму ўводзіцца смяротная кара. Гэта прадугледжана новым законапраектам аб унясенні змяненняў у крымінальны кодэкс, паведамляе «Спутнік» са спасылкай на прэс-службу Палаты прадстаўнікоў. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі гэты законапраект 27 красавіка адразу ў двух чытаннях. Каментуючы яго, старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка згадаў дыверсіі на чыгунцы, учыненыя рэйкавымі партызанамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік Белінвестбанка Андрэй Брышцілеў затрыманы за атрыманне хабару, паведамляюць СМІ. Яму інкрымінуюць частку 3 артыкула 430 крымінальнага кодэкса. Гэта атрыманне хабару ў асабліва буйным памеры. За гэта пагражае ад 5 да 15 гадоў зняволення. Брышцілеў узначальваў Белінвестбанк з 2017 года. У банкаўскіх колах яго лічаць пратэжэ Віктара Шэймана. Дарэчы, Белінвестбанк знаходзіцца пад санкцыямі ЕС і ЗША.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вайскоўцам унутраных войскаў дазволяць нашэнне і выкарыстанне баявой зброі. Адпаведныя змены ў законадаўства прынялі 27 красавіка ў другім чытанні дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ужыванне зброі дазваляецца вайскоўцам у дачыненні да асоб, якія ўдзельнічаюць у групавым або ўзброеным нападзе на вайсковы нарад або вартавое памяшканне, спрабуюць незаконна пракрасціся на тэрыторыю ахоўных аб'ектаў або схавацца пасля такой спробы, адзначае Белта. Унутраным войскам дазваляецца выкарыстоўваць для спынення масавых беспарадкаў і групавых парушэнняў грамадскага парадку альбо дзеянняў, накіраваных на разбурэнне або знішчэнне маёмасці ўсіх формаў уласнасці, не толькі спецыяльную, але і баявую тэхніку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапарламент заклікае ўвесці агульны еўрапейскі эмбарга на пастаўкі расійскіх энерганосьбітаў. Пра гэта заявіла яго старшыня Роберта Мецола. «Прыйшоў час раз і назаўжды пакончыць з нашай залежнасцю ад аўтакратаў», напісала Мецола ў сваім акаўнце ў Твітары. Таксама яна выказала падтрымку Балгарыі і Польшчы. Гэтыя краіны сённяшняга дня не атрымліваюць расійскі газ, бо адмовіліся плаціць за яго расійскімі рублямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ад пачатку расійскага ўварвання ва Украіну польскія спецслужбы затрымалі ўжо 7 чалавек, якіх падазраюць у шпіянажы на карысць Беларусі і Расіі. Такую лічбу назваў прэс-сакратар міністра-каардынатара спецслужбаў Станіслаў Жарын. 27 красавіка стала вядома пра затрыманне ў Беластоку беларуса і расіяніна за шпіянаж на карысць Расіі. Паведамляецца, што абодва ўжо даўно жылі ў Польшчы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.